En um það fyrir hálftíma síðar heyrðu þau allt í einu þýskar raddir. Hermaður hrópaði, halt! Þá vissu þau að það versta hafði gerst. Þetta hlaut að enda með ósköpum. Vega eftir lit. Eftir eina eða tvær mínútur yrði öllu lokið. Þjóðverjarnir myndu draga þau niður á bílnum. Þau yrði öll tekin höndum. Jóhann var þurr í munninum, hann skalf. Hann langaði til að hrópa og veina. En til hvers væri það? Þjóðverjarnir kenndu varla í brjóstum hann. Einn þeirra virtist kunna eitthvað í norsku. Jóhann heyrði að hann var að tala við bílstjóran. Ferðaleyfi, sagði hermaðurinn. Svo var allt hljótt. Bílstjórinn rétti fram einhver blöð. Skildu hermennir uppgötva að þau voru fölsuð. Það skipti varla máli, þau myndu finnast hvort sem var. Svo heyrði hann aftur sömu röddina. Í þetta skipti var sagt á þýsku, ikke. Það þýðir ég fer, svo mikið skildan. Seglinu var svift til hliðar, vasaljós lísti á andlit þeirra. Þau voru fundin, öllu var lokið. Þjóðverjinn stóð þarna eina sekundu, kannski tvær. Hann virti þau fyrir sér hvert og eftir öðru. Móðir Maríus nökti lágt. Jóhann bjó sig undir að stökkva niður af bílnum. En þjóðverjinn sagði bara, alles in ordnung, og dró seglið fyrir aftur.